Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
Eta Metropoli Foralean urriaren 25a ostirala eta badakizue ostiralean gure lehendabiziko ordu honen bigarren zatian kulturari erreparatzen diogula eta halakoetan lemazain jartzen dela, lemari eusten diola edo heltzen diola Bidane Beloki lankideak aste honetarako zer prestatu duzu?
Bada aste honetarako denboraldi honetan orain gure estudioan egonez den kolaboratzaile bat daukagu eta ba gogotsu gaude ikusteko zer ekarri digun gaurkoan Eusu Erraik, egunon Eusu.
Egunon bai. Espaldiko, egia da. Nintzen hartu, baina oraindik etorri gabea, aurten bai.
Bueno, lehenengo izanen da, baina izanen dira gehiago ere. Eta gaurko honetan, ba, bueno, aurreko denboraldian egin genuen bezala, hartuko ditugu tarteka ba, bai efemeridiak, bai artistak, baita idazleak ere, hainbat kontu. Gaurkoan, abstrakzioarekin lotutako ezakite zerbait ekarri diguzu.
Abstrakzioaren ama usartuko naiz esatera. Eta orain ikusiko dugu zergatik, ez da, arakatuko dugu lako gai hontan, baina bai, Hilma af Klint, artista suediarra ekarriko dut, ez da garaikidea, egia esan da, aurten bete ira 80 urte ja hiltzela. Baina uste dut, bueno, aurkitu ditut hainbat aitzakia argudiatzeko, ba, ona ekarri izanak gaur. Eta kasualidadez edo, baina agia da astelen hontan bete zirela, bueno, zuela urte horrena bere heriotzak. 80garrena justu astelen hontan.
Eta aitzakia da, aitzakia nahiko da.
Aitzakia bai, eta beste bat gero sakonduko duguna, baina justu aurreko ostiralean ireki dute Guggenheimen ari buruzko erakusketa mardul eta handi bat, bueno, ez Iruña, baina Bilbo ez dugu ainurrun. Eta itzaki horrengatik ere iritu zait interesgarria zela Hilma af Klint honek hartzea. Besteak beste, eh? Arrazoi asko ditugu, baina.
Ba, hasiko gara hasieratik, nor izan zen ekarri diguzun artista hau?
Bai, beitu, nor izan zen, baino lehenago aipatuko dut zergatik ailegatu nintzen ni berez artista honengana. Kontua da, urte hasieran dagoeneko ja ikusi nuela, ez dakit, bueno, nik Instagramen asko arakatzen ditutalakoak, eh? Eta ikusi nuen, horixe, aurten betetzen zirela, 80 urte hiltzela Hilma af Klint, baina urte hurrena ere ospatzen zela, 80 urte betetzen zirela baita ere Vasili Kandinsky hildenetik.
Beraz, bikoitza.
Bikoitza, eta zergatik bikoitza eta lotura estu-estua, ba, egia esan abstrakzioaren aitatzat jo izan delako, bueno, nabarmen Vasili Kandinsky, eta kasualidadez edo, nik abstrakzioaren ama ditu dio dan emakume hau ere urte berean hil zen, ez? Eta gainera aitortu zaio, hori da, referentziazko artista abstraktu izatea batari, eta besteari apenas egin zaio kasorik kontrara.
Hori da, ez aibatzen dugunean, bueno, abstrakzioa edo burura datorkigu Kandinsky, baina ez horren bestetan datorkigu burura Klint.
Bai, eta pentsa, hemen kuriosoena iruditu zaidana izan da, Kandinsky baino are eta lehenago hasi zela abstrakzioa pintatzen Hilma af Klint. Oso kuriosa.
Bai, oso kuriosoa da, gainera estiloa nahiko antzekoa dutelako. Nik aitortu dut nuela ezagutzen, margolari hau.
Asko kez genuen ezagutzen.
Emakumezko margolariekin eta sortzailekin askotan gertatzen zaigun bezala. Zure reportajea ikusita eta irudiak ikusita, bere kuadroak ikusita, bere ala Kandinsky datorkizu gogora, ez da?
Bai, eta bueno, propio hori ere aldatzeko ez, ari dira egia da azken urteotan alegina egiten, ez dakigun etorri beti burura Kandinskyren izena soilik, ez da? Kandinskyri meritorik aitortzarik eta batere kendu gabe, baina bai egia da estiloan antzekotasunak handiak badirela. Figuraziotik asko aldentzen den estilo bat dugu hemen eta bueno, entzulei aholkatu duko diet, ba kuskusatu dezatela ze arteak hitz egiten dugunean komeni da.
Gainera askotan ez, nik ustute nik beintzat banituen ikusiak af Klinten kuadro asko eta sira batean ez nikien arenak zirenik, beraz igual entzuleren batek uste du beste norbaitenak dienak edo Kandinskyrenak edo kokatzaituzte beste nonbaiten, baina ikusiak izan dituzte esoresko.
Bai, pinturak igual bai naiz eta izenik ez jarri, ezta? Eta bueno, hori nuen premisa edo ez, kasualidadea, bi artistak lotzen zituen data hori bagenuen erreferentzia, eta horra sin nintzen arakatzen. Eta askoz gehiago jakin nuen, apenas nekielako deus lehenago, Hilma af Klinti buruz. Hilma af Klint Solnan jaio zen, Suedian, Suediako herri batean, 1862 urrundugu data hori, baina orduan izan zen. Eta jaio zen, bueno, maila sozioekonomiko aski altuko familia batean. Ezakite burgesia zen, nobleziatik hurbil zen familia ere bazuen, orain duda dut, baina bueno, behintzat bazuen aski gaitasun ekonomiko familia horrek. eta batez ere horri esker lortu zuen berak ere ikasketak egin alizatea garai hartan, ari gara hitz egiten.
Gainera ez ziren edo nolakoak izan, ez?
Ez, unibertsitatera joan zen, Hilma Flint, eta bueno, hori egia esan da garai hortan etzen oso normala, batez ere emakume izan da. Eta horri esker gainera, egia da Hilma Flintek lortu zuela, ikasi ez ezik, beste, bueno, harreman asko sortzea. Eta batez ere, beste emakume artista batzuekin harremanak sortzea. Eta hor ere, hori izan zen bizkat sorburua edo bere ibilbidearena. Dena dela, pentsatzen bat egin zuen horren garatu bere artea, ogibide ere izan zuen momentu hortan arte plastikoa. Baina, hasieran naturalismoa zuen berak estilo nagusi. Hau da, estilo oso figuratiboa, paisaiak pintatu, eta beraz, orduan batere harrigarria etzen estiloa.
Bai, ez ziola teknikari ez, eta ogibide ez zuela, baina ez zuela, ezakite nola esan, sormena edo bilatzen.
Bai, ez, sormena ez, berak ogibide, enkargu egiten zituen kuadroak, eta hori bazuen diru iturri. Beraz, bueno, etzen bakarrik ofizio ere bazuen.
Baina hor nonbait egon zen aldaketaren bat, ez?
Hori da, bai, hori da kuriosoena. Eta, bueno, tarteamen egin dut konparazioaren bat Kandinskirekin, Baina Kandinskik adibidez jakina da, hasiera-hasieratik egin zuela ibilida nahiko abanguardista, hasieratik saiatu zela urruntzen figurazio hartatik, baina oso, bueno, harrigarria da, Hilma Flintek egin zuen aldaketa hori. Eta zerk ekarri zion aldaketa hori estiloan? Ba batez ere esoterismoak. Esoterismoa ni harritu nintzen hau jakin nuenean, baina garai hartan 19. mende bukaera horretan eta oso ohikoa zen. Eta bueno, esoterismoa teosofia alakoak esan dezagun nola labur esateko eta ez da izanen definizioriko berena, baina da espiritualtasunarekin loturiko korrunte bat, mediumak datozkigu gogora esoterismoaz eta ari garenean, alako liturgia edo ritualak, ba bueno, espirituekin konektatzeko, hola oso, zakit, hola bote prontuan sorrinkeriekin edo lotu genitzakeenak, baina aipatu beharko dugu garai hartan etzela bat ere harritzekoa. Hain justu ere, zientziaren arloan, aurrerapen asko eta asko egin ziren garai horretan, garatu zen hau ere.
Claro, ese kontrako mugimenduak ere agertu ziren, bueno, kontrakoak baino, ez beste ikuspegi batera bai, garatu zen.
Baina beitu nik hauenekin eta ez dut gehiegi aleldu nahi Clinton gaitik, baina egia da, justo ere zientziak demostratu zuenez, uinen bitartez ere pasa litekeela, ez, informazioa, ba irratia, telefonoa eta lakoekin, horrek neurri batean indartu zuen esoterismoa bezalako ideien, bueno, garapen hori, ez? Bueno, ba, konektatuta egon gabe propio edo aurrez aurre edo zera fisikoekin, bazegoela informazioa batetik bestera helaraztea. Bueno, eta esoterismoan murgildu zen Hilma Flint eta mediumak aipatu ditugu eta berak DFM izeneko talde bat osatzen zuen, beste lagun medium batzuekin eta hor ba alako ezakite erritual deitu edo alakoak egiten zituzten, ez? Konektatzeko espirituekin. Eta justu ere bilera hoietan batez ere hasi zen garatzen bera marrazketa estilo hori. Marrazketa automatiko deitzen zaion estilo horrekin berak propio azaltzen zuen, ba bueno, zerbaitek aginduta edo zerbaitek hala adierazita hasten zela pintatzen olako forma oso bereziak.
Bai, ez zuela ez figuraren bat pintatzen, baizik eta etortzen zitzaiona zuzenean egiten zuela.
Harrigarria dirudi honek, baina justo eta esan nahi dut bueno, ba, beste batek egine balio bezala, ez? Oso kuriosa.
Baina harrigarria bueno, zainteke ere gaur egungo ikuspegitik, ez? Imaginatzen dut momentu hartan hor bolo bazegoen hori. Izango zela ohikoagoa edo behintzat ulergarriagoa kontestu horretan.
Bai, ulergarriagoa, bai, baina beitu, aipatuko justu ulergarritasunarekin loturiko zerbait. Aipatzen dugunean nolatan den hain ez ezaguna Hilma Flint, aipatu behar dugu jakina emakumea zela, eta horrek dakarrenarekin, orduko hartan ere bazegoen gutxi espenarekin, bueno, bazegoen propio nik uste alegin bat, gehiago nabarmentzeko gizonen izenak emakumeenak baino, hori bazen eta bada. Baina, beste bat da, Hilma Flintek kuadroiek pintatu bai, baina ez zituela erakusten. Ez zituen erakusten, batez ere, bere aholkulari batek esan ziolako, akaso horrelako menizela. Jendea, berak zionez, akaso etzelako prestegonen alako arte bat ulertzeko. Eta gomendatu zion, behitu, Gilma, olako zerbait esan entzion, ez? Benetan, mundua ez dago presture arterako, hori esan zion, zehazki. Zergatik ez duzu itxoiten kuadra hauek erakusteko, hileta 50 urte pasatu arte. Pentsa horrek atzeratuko zuen, ezin bestean bere sona, ez? Eta, eta jendeak bere lana ezagutzea santzion 50 urte izan daitezela, eta orduan bai akaso, egonen dela prest, jendea zure abstrakzio hau ulertzeko. Berak, bueno, hori ez, begiratzen dira zuen, hartu zuen edo ez, ba erdizka. Esan zuen, bueno, 50, baina 20 urte bai, neko nituzkela itxaron.
Hala ere, mundua ezagoen prestearen lana ikusteko, baina Kandinskirena, une horretan bai ezaguna zela, edo behintzatari bai. Zela horre, ze publikoki irakusten zen.
Bai, ordurako Kandinskiri, bueno, esan da Kandinskiri buruz, berak 1910 pintatu zuela lehenbiziko kuadro abstraktua, berak esaten zuen, berak aitortzen zion bere buruari, berak egin zuela lehenbiziko kuadro abstraktua 10, jakina da, bueno, Gilma Flintek 1906 behintzat eginak zituela. Obra horiek. Eta bai, horri ikusten da garaian ere arte zirkuitoen garrantzia. Kandinsky, garai hartan 19. Mendearen bukaeran eta 20. Mendearen bukaeran artearen zentro ziren hiri horietan guztietan egiten zituen gauzak. Egona zen Parisen, Parisen hiriburua, artearen hiriburua, Munitzen ere bera irakasle zen, arte irakasle, eta Gilma Flintek oso bestelako bidea egin zuen, inoiz ez zen egon Parisen. Ez? Eta bai, harregarria da ikustean nola aldi berean baziren, bueno, arte antzekoak esanen dugu, baina hain edapen edo ezagutza, bueno, diferenteekin, ez?
Bai, Kandinsky ez Europan edo zabaldu zuenaren jarduna eta bueno, Afklintek behar bada Suediara mugatu zen eta horre,
bai. Bai, ez, nik aizea barzenila arte kritikari eta irakaslearekin hitz egin nuen, bueno, gai hau ikertzen ari nintzela eta esan zidan, bai, esan dezakegu Gilma Flint periferian zegoela, inolako babes eta kontakturi gabe, beraz horrek ere ekarri zuen. Eta, beraz, 20 arte ezin izan zen, ez zuen, bueno, esan zion hilobari, zeberak hilobari esan zion, ez zuen izan familia seme alabarik eta, baina hilobari esan zion, 20 urte arte ez duzu erakutsiko, bete zuen bere hitza hilobak, eta hilbaldin bazen, 1944, beraz, 1964 aurrera zuen baimena hilobak erakusteko, baina egia da, beranduago arte ere zela gehiagi erakutsi, eta 80. Hamarkadara arte, apenas izan zela, erakusketarik Gilma Flinti bueno, buruzkorik.
Eta iritsi zenean une hori, ez? Bueno, munduari erakusteko haren lana, zagitzen nolako harrera izan zuen, ezagun egin zen berehala, ezen ezagun egin?
Berehala, bueno, etzen izan kolpez eta dagoeneko denek ezagutzen duzu ez, Gilma Flint, bistakoa da, nik ere nuen ezagutzen, kasi, aurten, bueno, deskubritu nuen arte, apurka-apurka gineko zerbait izan da, baina egia da eragin duela bai arte munduan eta arte adituengan halako, bueno, sorpresa bat edo behartu ditu areta gehiago, ba berri daztera kasi arte abstraktuaren historia, ez? Eta ez bakarrik aitortu behar zaiolako Gilma Flinti, baizik eta, bueno, nolabait jarri duelako zalantzan, ia nola hasi zen korrontea guztia. Eta Gilma Flint deskubritu izanak bide eman du beste asko ere deskubritzeko. Dena dela, 80. Hamarkadatik eta ona bere izena zabaltzeko alegina aipatu behar baldin badugu, aipatu behar dugu Suediak alegina handia egin duela. Zer gertatzen da, Suediak bueno, jakin zuenean edo ikusi zuenean, ostra, Gilma Flint gurea da, suediarra da, zergatik ez dugu egiten benetako alegina, eta alegin baita ekonomikoa ere bere izena zabaltzeko. Ze Europako, batez ere Europa zari naiz, beste herrialde askok badute artista baien, kanoniko artiste, bat. Bueno, Espainiak badu, esan dezagun adibidez, Pablo Picasso. Italiak, bueno, baditu beste mordo bat, Holandak ere badu bere Van Gogh. Norvegiak ere badu Klimt, Gustav Klimt. Bueno, ba, Suediak ere egin du alegin bat bere izena zabaltzeko eta baita ekonomikoa ere. Baina egia da, horri esker ere esan dugu bezala, Gilma Flint ikartzeko ez ezik beste artista batzuk ikartzeko aitzakia ere eman duela. Bai.
Bueno, baina behintzat emakume baten
bai, bai.
bidea aukeratu dute eta horrek balio izan du baita ere, ba bueno, esateko badago abstrakzioaren aita, baina baita ama ere.
Bai, hori da, eta gero egia da, Aizea Barzanillak berak aitortzen zidan, orain ere asmoa ez dela leian aritzea norden kandinski bestea baina goiago, baina behintzat bai, ematea, bueno, merezi duen aitortza honi ere. Ez da, biek dizituztelako sekulako ekarpenako hori izan daiteke.
Eta ekarpen horiek, bueno, Kandinskirenak ezagunak ziren eta dira gaur egun ere, baina ezakiten gero ezaguna egin zenetik Afflint nola izan daren garapena edo gaur egun zer nolako sona duen.
Kandinskik diozu edo
Afflintek.
Bai, bueno, Klimtek ikusi dugu zebeitu ari gara arte abstraktoak eta arte plastikoak eta museoak eta akaso matemati, bueno, zaio gehiago interesatzen mundu hau. Baina bidane seriak ere egin dituzte eta dokumentalak ere egin dituzte eta orain bi urte estreinatu zen ustut Filminen dagoela ikusgai Filma izeneko serie bat ari buruzkoa. Ez dakite bai uste dut badugula Igor
entzun dezakegu trailerra
spoiler txiki bat.
If I could die for just a second just to see what it would look like on the other side.
It's our magazine. Take one.
It's on spiritism.
We can still trust in the presence of the spirits. They surround us and are always willing to communicate.
Horri espirituak entzun dugu, ez kontatu diguzunaren inguruan.
Ba, inola baite, bueno, nik uste seri hau, bueno, ona dela ezagutzeko izango ditu, bueno, fikzio parte handi bat ere badu seri, alako seri guztiek bezala, baina behintzat bai balio bela erakusteko, berak adibidez nola bizi zuen artearen eta espiritualtasunaren lotura hori, beraz.
Zerk mugitzen zuen, ez, bere lana.
Hori, bera sentitzen baitzen, espiritualtasunaren, bueno, artista ere batzuen bere burua, aitortzen zion bere buruari artista izaera, baina gehiago zen artearen eta espiritualtasunaren zerbitzura aritzen zen persona batzuen, bai, kosiratzen zuen bere burua. Eta igual bidane bukatzeko aipatu dugu hasieran, baina Guggenheimeko
bai, hori zonda aitzakietako
bat. Ez da, justo urriaren 18an ireki dute Guggenheimen Hilma af Klint izeneko erakusketa, otsailaren 2 arte dago ikusgai, eta oso, bueno, nik aditu dut, nire lankide gotzon izan zen irekieran, eta, bueno, egia da gainera oso ikusgarriak direla Hilma af Klinten lanak, baita tamainan ere, erraldoiak dira, oso koloretsuak, bueno, pastel kolore esaten dugu, ez da? Pastel kolore esatutakoak, bai dira, eta besteak beste behitu, horri ikusten alditugu, Templurako pinturak, izeneko serieko obra mordo bat, Templurako pinturak izan zen 183 piezaz osatutako serie bat, osatu zuena Hilma af Klintek, eta horietako mordo bat baditugu museoan, baditugu ikusteko nolakoa izan zen kolpez bere bilbidean egin zuen aldaketa, baita arte figuratiboa egiten zueneko...
Bai, aldaketa hori, ez abstrakziorako aldaketa.
Bai, gutxi batzuk badirela, esan didate, bueno, obra figuratiboak, eta baditugu baita ere bestelako batzuk, berak bizitzaren azken urteetan bai egin zuelako, bueno, ez dakit deitu teorizazio lana, baina bai egin zuela bere arteari buruzko osnarketa mordo bat. Eta hiek bildu zituen kuaderno alako kaiera batean. Marrazkiz josia, apuntez josia eta alakoz josia dago. Eta horren zantzurik edo bintzat pistaren bat edo lagintxoren bat badagoela ere sana didate. Nik orain nik pendiente dut. Joatea?
Ez, artista izan zen zentzu oso zabalean.
Bai, oso zabalean eta horregatik merezi du, bueno, ba ezagutzea.
Kitatu hitza aipatu du lehen eta nolabait gozorra ere kitatzen du Bilborekin izan ere Kandinskiren inguruan hor erakusketa handi bat egin zuten duela 8 bat urte uste dut Gran Vía o kale nagusi horretako kutxaren espazioan eta okerrezpanaiz Guggenheimen ere zerbait egina zuten orain nik zea Gran Víakoa ikusita neukan Guggenheimekoa egiren aitortzeko ez
bai hori ere bai eta beituztut begiratua dudala bai Kandinskiren ibilbide osoa biltzen zuen beste bat ere egin zuten aipatzen duzun horretaz aparte 2020an bai Kandinskiren lanekin eta baita Kandinskirekin lotura zuten beste lan batzuekin
bai ta gerora emakumeen abstrakzioaren inguruko batean ere egon ziren Klinten pare bat obra ikusgai.
Bai, af Klinten pare bat obrara izan ziren 2021 batean, emakumeak abstrakzio gila izaneko erakusketan, baina gutxi batzuk baizik ez, eta orain bai daudela Af Clinton obra mordoa museoan.
Ba, beraz gonbidatuko ditugu entzuleak eta gugeo ere adagun parada joateko Bilbora ikusteko Af Clinton obra, eskerrik asko eta benetan oso interesgarria.
Mi eskertzuei, ongi segi.